Ամբոխը չհավանեց այս դիրքը. Արդեն բավականին քրիստոնյաներ էր տեսել, որոնք մեռնում էին ոչխարների պես. Հասկացան, որ եթե հսկան չուզենա պաշտպանվել, տեսարանը կանհամանա. Այս և այնտեղ լսվեցին սուլոցներ. Մի քանիսը սկսեցին գոչել, որ բերեն մաստիգոֆորներին, որոնց նպատակն էր մտրակել կռվել չցանկացող մարտիկներին. Մի րոպեից, սակայն, ամեն ինչ լռեց. Ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ է սպասում հսկային, և արդյոք չի կամենակրվել, երբ երես առ երես հանդիպի մահին. Արդեն երկար չէին սպասելու. Հանկարծ լսվեց պղնձե շեփորների սուր ձայնը. Եվ այս նշանի վրա բացվեց կայսերական պոդյոնի դիմացի վանդակը. Եվ արենայի վրա բեստիարները աղաղակներով դուրս քշեցին մի ահագին գերմանական ցուլ. Կանացի մերկ մարմինը գլխին կապած. «Լիգիա, Լիգիա», աղաղակեց Վինիկյոսը. Հետո ձեռներով բռնեց քունքերի մոտ իմազերը, կծկվեց, ինչպես մի մարդ, որ իր մեջ նիզակի ծայրը զգաց, և խրպոտ ոչ մարդկային ձայնով սկսեց կրկնել. Հավատում եմ, Քրիստոս. Հրաշքդ. Եվ մինչև անգամ չզգաց, ինչպես այդ րոպեին, Պետրոնյոսը ծածկեց նրա գլուխը տոգայով. Թվում էր նրան, թե այդ մահն է կամ ցավը իր աչքերը փակում. Չէր նայում, չէր տեսնում. Նրան պաշարեց մի սարսափելի դատարկության զգացմունք. Գլխում ոչ մի միտք չմնաց. Միայն շրթունքները կարծես խելագարված կրկնում էին. Հավատում եմ, հավատում եմ, հավատում եմ. Իսկ ամփիթատրոնը լուր էր. Ավգուստյանները մեկ մարդու պես ոտքի կանգնեցին, քանի որ արենայի վրա մի արտասովոր բան կատարվեց. Ահա խոնար ու մեռնելու պատրաստ լիգը, տեսնելով իր արքայադստրին վայրենի գազանի եղջյուրների վրա, վեր թռավ, կարծես կենթանի կրակով խանձված, և մեջքը ոլորելով սկսեց կողք-կողք վազել կատաղած գազանի դեմ. Բոլոր կուրծքերից դուրս թռավ զարմանքի կարճ բացականչություն, որից հետո խուլ լռություն տիրեց. Լիգը այդ միջոցին միակ ընթարթում հասավ կատաղած եզին և բռնեց նրա եղջյուրներից. «Տես», գոչեց Պետրոնյոսը, ետ ձգելով տոգան Վինիկյոսի գլխից. Երիտասարդը ոտքի կանգնեց, բարձրացրեց քաթանի պես սպիտակ իր դեմքը և սկսեց ապակե անգիտակցական աչքերով նայել արենային. Լիգը եղջյուրներից բռնած ուներ վայրենի գազանին. Նրա ոտները մինչև կոճերից վեր թաղվել էին ավազի մեջ. Ողնաշարը ոլորվել էր լարված աղեղի պես. Գլուխը ծածկվել էր ուսերի մեջ. Բազուկների մկանունքները այնպես էին ուռել, որ կաշին քիչ էր մնում տրակվեր նրան ճնշումից. Բայց այնուամենայնիվ նա տեղն ու տեղը կանգնեցրել էր եզին. Թե մարդը և թե գազանը մնում էին այսպես անշարժ. Այնպես, որ հանդիսականներին թվում էր, թե մի պատկեր են տեսնում, որ Հերակլեսի կամ Թեսեոսի սխրագործություններն է ներկայացնում, կամ քարից քանդակած մի խումբ. Բայց այս առերես հանգստության մեջ երևում էր երկու իրար հետ մրցող ուժերի սարսափելի լարում. Ցուլը ոտներով, ինչպես և մարդը, թաղվել էր ավազի մեջ. Նրա մուգ, բրդոտ մարմինը կծկվել էր այնպես, որ նման էր մի ահագին գնդի. Առաջինը ով ուժասպառ կլինի, առաջինը ով կընկնի, ահա այն հարցը, որ կռիվների սիրահար այս հանդիսականների համար այդ րոպեին ավելի մեծ նշանակություն ուներ, քան թե իրենց սեփական վիճակը, քան թե ամբողջ Ռոմը և նրա տիեզերական իշխանությունը. Այդ լիգը այժմ նրանց համար մի կիս աստված էր, պաշտամունքի ու արձանների արժանի. Ինքը կեսարը նույնպես ոտքի կանգնեց. Նա և Տիգելինոսը, լսելով այդ մարդու ուժի մասին, դիտմամբ սարքել էին այդ ներկայացումը և ծաղրելով ասում էին միմյանց. «Թող այդ կրոտոնասպանը հաղթի մեր ընտրած ցուլին»։ Իսկ այժմ զարմանքով նայում էին իրենց առաջ եղած տեսարանին, կարծես չհավատալով, որ այդ կարող է իրականություն լինել. Ամփիթատրոնում կարելի էր այնպիսի մարդիկ տեսնել, որոնք ձեռները տարածելով այս դրության մեջ մնացել էին. Ուրիշների ճակատը թրջվել էր քրտնքից, կարծես իրենք կռվելիս լինեին գազանի դեմ. Կրկեսում լսելի էր միայն լապտերների բոցի սոսափյունը և ջահերից վայր ընկնող ածուխների ձայնը. Ձայները սառան հանդիսականների շրթունքներին, իսկ սրտերը դրա փոխարեն այնպես էին բաբախում կուրծքերի մեջ, կարծես ուզում էին նրանք ճայթեցնել։ Բոլորին թվում էր, թե կռիվը դար էր հետևում, իսկ մարդն ու գազանը շարունակ կանգնած էին, մի տեղ մեխվածի պես։ Հանկարծ խուլ, հառաչանքի նման ող մռնչյուն լսվեց արենայից, որից հետո բոլոր կուրծքերից բացականչություն դուրս թռավ և նորից տիրեց լռություն։ Մարդիկ կարծում էին, թե երազ է։ Ահա եզի ահագին գլուխը սկսեց ոլորվել բարբարոսի երկաթե ձեռների մեջ։ Լիգի դեմքը, պարանոցն ու բազուկները կարմրեցին ծիրանիի պես։ Ողնաշարը ավելի ևս ծռվեց։ Երևում էր, որ հավաքում է իր գերմարդկային ուժի մնացորդը, բայց որ արդեն երկար չի բավականանալու այդ։ Ցուլի ավելի ու ավելի խուլ, խռպոտ և ավելի ու ավելի ցավագար մռնչյունը խառնվում էր հսկայի կրծքի սուլող շնչառության հետ։ Գազանի գլուխը ավելի ոլորվեց, իսկ բերանից դուրս կախվեց երկար փրփրոտ լեզուն։ Մի րոպե ևս, և ավելի մոտիկ նստած հանդիսականների ականջին հասավ, կարծես կոտրտվող ոսկորների ձայնը, և ապա անասունը գետին տապալվեց, վիզը կոտրված։ Այն ժամանակ հսկան մի ակնթարթում պարանները քակեց նրա եղջյուրներից, և թևերի վրա առնելով աղջկան, սկսեց արագ-արագ շունչ քաշել։ Նրա դեմքը գունատվել էր, մազերը կպել էին քրտնքից, ուսերն ու բազուկները թվում էին ջրով թրջված։ Մի րոպե կանգնած էր կարծես կիսով չափ ուշաթափված, բայց հետո բարձրացրեց աչքերը և սկսեց նայել հանդիսականներին։ Իսկ ամփիթատրոնը խելքը կորցրեց։ Շինության պատերը սկսեցին դղրդալ մի քանի տասնյակ հազարների աղաղակներից։ Ներկայացումների սկսվելու օրից տեսնված չէր այսպիսի հիացմունք։ Վերևի շարքերում նստածները տեղերը թողին և սկսեցին ցածիչնել, խռնվելով միջանցքներում, որպեսզի ավելի մոտիկից տեսնեն ամեհի լիգին։ Ամեն կողմից թնդացին շնորման մոլեգին համար ձայներ, որոնք շուտով մի ընդհանուր աղաղակի փոխվեցին։ Այդ հսկան, այժմ մարմնական ուժի սիրահար այդ ժողովրդի համար, թանկագին էակը ու հռոմի առաջին անձնավորությունը դարձավ։ Իսկ նա հասկացավ, որ ժողովուրդը պահանջում է, որ իրեն կյանք ու ազատություն պարգևի, բայց ակնհայտ էր, որ նա միայն իր մասին չէր մտածում։ Մի րոպե նա իր շուրջն էր նայում, հետո մոտեցավ կայսերական պոդիոնին և օրորելով աղջկա մարմինը իր տարածված բազուկների վրա, աչքերը բարձրացրեց աղերսական հայացքով, կարծես ուզում էր ասել. «Սրան գտացեք, սրան ազատեցեք, սրա համար ես այդ արի»։ Հանդիսականները շատ լավ հասկացան ինչեր ուզում։ Տեսնելով ուշաթափված աղջկան, որ լիգի ահագին մարմնի նկատմամբ փոքրիկ մանուկ էր երևում, հուզմունքը տիրեց ամբոխին, ասպետներին, սենատորներին։ Նրա փոքրիկ և ալաբաստրի պես սպիտակ մարմինը, նրա ուշադրությունը, այն սարսափելի վտանգը, որից ազատեց նրան այդ հսկան, և վերջապես նրա գեղեցկությունը և լիգի սերը սրտերը շարժեցին։ Մի քանիսը կարծում էին, թե հայրն է գթություն պաղատում իր աղջկա համար։ Կարեկցությունը բռնկեց հանկարծ բոցի պես։ Հերիք էր արդեն արյունը, հերիք էր մահը, հերիք էին չարչարանքները։ Արտասուքներից խեղդվող ձայները սկսեցին շնորհում պահանջել երկուսի համար։ Ուրսուսն այդ միջոցին շրջում էր արենայի շուրջը և շարունակ օրորելով իր բազուկների վրա աղջկան, շարժվածքներով և աչքերով կյանք էր պաղատում նրա համար։ Իսկ Վինիկյոսը հանկարծ վեր թռավ տեղից, ցատկեց արենան առաջին շարքից բաժանող շրջապատի վրայից և լիգիայի մոտ վազելով ծածկեց նրա մերկ մարմինը տոգայով։ Հետո նա պատռեց տոգան իր կրծքի վրա, բաց արեց սպիները, որոնք մնացել էին հայկական պատերազմի մեջ ստացած վերքերից, և ձեռքը պարզեց դեպի ժողովուրդը։ Այն ժամանակ ամբոխի հափշտակությունն ամփիթատրոնում տեսնված ամեն չափն անցավ։ Խուժանը սկսեց տրոփել ու դղրդալ։ Շնորհում պահանջող ձայները ուղղակի սպառնալից դառան։ Ժողովուրդը արդեն ոչ միայն ատլետի կողմ էր կանգնում, այլև պաշտպան էր դուրս գալիս օրիորդի, զինվորականի և նրանց սիրո։ Հազարավոր հանդիսականներ դարձան կեսարի կողմը, բարկության կայծերը աչքերում և սեղմված բռունցքներով։ Իսկ նա այնուամենայնիվ ուշացնում էր, և տատանվում։ Ուղիղ է, Վինիկյոսին չէր ատում, և Լիգիայի մահը նրան ոչ մի օգուտ բերելու չէր։ Բայց կգերադասեր աղջկա մարմինը ցուլի եղջյուրներով կամ գազանների ջանիկներով գզգզված տեսնել։ Ինչպես նրա դաժանությունը, նույնպես և նրա այլասերված երևակայությունն ու այլասերված ցանկությունները մի տեսակ զվարճություն էին գտնում այդպիսի տեսարաններից։ Իսկ ահա ժողովուրդը կամենում էր զրկել նրան այդ զվարճությունից։ Այս մտքից բարկություն երևաց նրա պարարտացած դեմքին։ Անձնասիրությունը նույնպես թույլ չէր տալիս հնազանդվել ամբոխի կամքին, բայց միևնույն ժամանակ չէր համարձակվում իր բնածին երկչոտության շնորհիվ հակառակել նրան։ Ուստին ասկսեց շուրջը նայել, արդյոք գոնե ավգուստյանների մեջ չի տեսնի ներքև ուղված մատներ, ի նշան մահի։ Բայց Պետրոնիոսը ձեռքը վեր բարձրացրած ուներ, և գրեթե կռվի հրավիրող հայացքով նայում էր նրա երեսին։ Սնահավատ, բայց և հափշտակությունների հակված Վեստինոսը, որ վախենում էր ոգիներից, բայց չէր վախենում մարդկանցից, տալիս էր շնորհման նշան։ Նույնը անում էր սենատոր Սկևինոսը, նույնը Ներվան, նույնը Տուլիոս Սենեկյոնը, նույնը հռչակավոր ծերունի զորավար Օստարիոս Սկապուլան, նույնը Անտիստիոսը, նույնը Պիսոնը և Վետոսը, և Կրեսպինոսը, և Մինուկիոս Թերմոսը, և Պոնտիոս Տելեսինոսը, և ամենանշանավոր ժողովրդից հարգված Թրասեան։ Այս տեսնելով կեսարը աչքից հեռացրեց զմրուխտը արհամարանքի ու վիրավորանքի արտահայտությամբ։ Իսկ այդ միջոցին Տիգելինոսը, որի հոգսն այն էր, որ Պետրոնիոսի հակառակն անի, կռացավ և ասավ. «Մի զիջանիր աստվածային, պրետորյանները մեր կողմն են»։ Այն ժամանակ Ներոնը դարձավ այն կողմը, որտեղ պրետորյանների հրամանատարությունը վարում էր խիստ և իրեն ամբողջ հոգով նվիրված Սուբրիոս Ֆլավիոսը, և տեսավ անլուր մի բան. Ծերունի տրիբունի դեմքը ահռելի էր, բայց արտասուքներով թրջված, իսկ ձեռքը վերև էր պարզված ի նշան շնորհման։ Մինչ այդ ամբոխին սկսեց կատաղությունը տիրել, փոշի էր բարձրացել տրոփող ոտների տակից և ծածկել ամբողջ ամփիթատրոնը։ Աղաղակների միջից լսվում էին ձայներ, ահենոբարբ, մայրասպան, հրդեհաձիկ։ Ներոնը վախեցավ։ Ժողովուրդը ամենակալ տեր էր կրկեսում։ Նախորդ կայսրները և մանավանդ Կալիգուլան թույլ էին տալիս իրենց երբեմն գնալ նրա կամքի հակառակ, և այդ առհասարակ միշտ խռովություններ էր առաջացնում, որոնք շատ անգամ արյունահեղության էին հասնում։ Բայց Ներոնն առանձին պայմանների մեջ էր։ Նախ իբրև կոմեդիանտ և երգիչ պետք ուներ ժողովրդական սիրո, ապա կամենում էր նրան իր կողմը ունենալ ծերակույտի ու պատրիկների դեմ, և վերջապես Հռոմի հրդեհից հետո ամեն միջոցներով աշխատում էր նրա սերը գրավել և նրա բարկությունը դարձնել քրիստոնյաների դեմ։ Հասկացավ վերջապես, որ ավելի երկար ընդդիմադրելը ուղակի անվտանգ չէր։ Կրկեսում սկսված խռովությունը կարող էր ամբողջ քաղաքը ընդգրկել և ունենալ անակնկալ հետևանքներ։ Ուստի մեկ անգամ ևս նայեց Սուբրիոս Ֆլավիոսին, սենատորի ազգական Սկևինոս Կենտուրիոնին, զինվորականներին, և ամեն տեղ կիտված հոնքեր, հուզված դեմքեր և իրեն հառած աչքեր տեսնելով շնորհման նշանը տվեց։ Այն ժամանակ ծափահարությունները դղրտացին վերևից մինչև ներքև։ Ժողովուրդը հավաստի էր դատապարտվածների կյանքին, որովհետև այդ ռոպեից նրանք իր հովանավորության ներքո էին մտնում։ Եվ նույնիսկ կեսարը չէր համարձակվի այլևս հալածել նրանց իր վրեժխնդրությամբ։